Meeshaaleen waraanaa seeraan ala utuu magaalaa Finfinnee seenuuf jedhanii to'atamaniiru jedha Komishinni Poolisii Federaalaa. Meeshaaleen to'ataman osoo kallattiin magaalaa seenanii hojiirra oolanii rakkoo nageenya guddaa qaqqabsiisuuf turan jedha daayirektarri Komishina Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kurmaana jalqabaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa 190 fi rasaasni 62 ol to'atamuu Komishiniin Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Ji'oota sadan darbanitti qawween 74, shugguxiin 115 akkasumas boombiin tokko to'annoo jala ooluusaa daayirektarri kominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii himaniiru. Akka Obbo Jeelaan jedhanitti rasaasa 62 fi 183 to'ataman keessaa 1,570 kan bireenii yoo ta'u 1,884 immoo rasaasa 2010. Haalli nageenyaa amma jiru daddabarsa meeshaalee waraanaaf sababa ta'us bifa gareedhaan meeshaalee daddabarsuun mul'achuun qaamni lolaaf qophaa'u kan jiru fakkeessaa jedhan daayirektarichi.
Tokkoffaa namni meeshaa waraanaa calliseetumaan bituutti jira yeroo ammaa keessatti. Bilaak maarkeetii warra doolaara irraa argatu jira warra birii adda addaa irraa argatu jira. Warri kun bituu isaa malee waan inni biyya irratti rakkoo inni fidu boruu hin beeku. Moo nageenyaaf inni badaan inni wanni keessattuu miidhaan inni boruu fiduu danda'u uummata keenya irratti osoo nageenyi boora'ee meeshaan kun jirra yoo kan oolu taate nageenya keenyaaf nama ta'e hundaafuu nama Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu gaarii ni ta'u. Namni harka qullaa wal tumuu fi namni meeshaa wal rukutu wayii tokko ta'a.
Bara kana meeshaalee hedduun kan buufata xiyyaaraa booleen galuuf osoo yaalanii to'atamanis jiru. Yakkichi baay'ee ulfaataadha. Biyyaa fi uummataaf yaaddessaadha kan jedhan daayirektorichi qaamolee yakkicha keessatti himataman adabbii seeraan barsiisaa ta'e laachuuf hanqina ragaatu jira jechuun dubbatan. Daddabarsa meeshaalee waraanaa qaamni nageenyaa qofti hambisuun waan hin dandeenyeef hawaasni hundi akka hojii ofiitti hirmaannaa taasisuu akka qabus dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.